Pace, bună seara tuturor! Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Vă salut în numele Domnului și în numele fraților, surorilor de credință din țară, la invitația fraților din conducerea bisericii, am venit pentru câteva zile să le petrecem cu voi, să ne împărtășim, să ținem câteva studii în folosul sufletesc al bisericii. Sunt împreună cu soția mea, Tatiana. Noi venim de la Timișoara, acolo unde locuim acum. Sunt profesor de teologie la mai multe școli teologice din țară și din străinătate. Printre aceste școli este și Institutul Teologic Pentecostal. Aș vrea în această seară să ne concentrăm asupra unei probleme foarte serioase, tot mai serioase, care este în familiile noastre, în biserici chiar, în societate, și anume problema depresiei. Cum să scapi din lanțurile depresiei? Acesta este tema. Vom porni de la un text biblic, evident, și apoi am să prezint în prima parte ce este depresia, cum se vede ea din perspectiva Scripturii, undeva pe la mijlocul acestei prezentări am să o rog pe soția mea, care este medic-pediatru, să prezinte o perspectivă medicală asupra depresiei. Va fi un ca un fel de pauză, să zicem, în prezentare, dar completată de, sau tema completată de perspectiva aceasta medicală. Cred că este absolut necesară. Și apoi am să reiau dimensiunea biblică, spirituală a problemei depresiei. Textul pe care aș vrea să-l citim este din 1 Împărați, capitolul 19, despre prorocul Ilie. Știți că acest proroc a apărut dintr-o dată în istoria poporului Israel, chemat de Dumnezeu. A făcut Dumnezeu câteva lucrări deosebite prin el. În capitolul 18 citim despre acea întâlnire dintre prorocul Ilie, prorocul adevărat al lui Dumnezeu, și prorocii lui Baal, pe care i-a făcut de rușine și numele lui Dumnezeu a fost onorat. Dar după ce Ilie își face lucrarea, fuge dinaintea Domnului, am spune noi, dar de fapt a fugit întâi din fața unei femei, pe nume Izabela, care era soția lui Ahab, împăratul lui Israel din vremea aceea. Amândoi n-au fost plăcuți Domnului, au permis idolilor să pătrundă în poporul Israel. Și îl găsim pe Ilie într-o situație foarte grea, foarte delicată. Biblia ne prezintă și părțile mai puțin strălucitoare ale unor oameni al lui Dumnezeu. Și un astfel de moment este descris aici, în 1 Împărați 19, ca un fel de depresie, de descurajare în viața lui Ilie. Aș vrea să ne ridicăm cu întreaga adunare și, în semn de respect pentru cuvânt, să citesc 1 Împărați 19. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde, după un drum de o zi, așezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și atât că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Și Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc. Și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul său. Vă rog să ocupați locul. Avem în această narațiune descrisă starea de depresie în care a intrat un slujitor al lui Dumnezeu, un mare slujitor, Ilie, prorocul. A fugit din fața unei femei rele, fiind amenințat că îi se va lua viața, va fi omorât. Ajunge în starea aceasta de descurajare și nu cred că Ilie s-a gândit vreo clipă la sinucidere. A fost un fel de a vorbi al lui în starea aceea de descurajare, de deznădejde, raportându-se la ce au făcut părinții lui. Și a înțeles că el nu poate să facă mai mult, ar fi vrut să facă mai mult pentru Dumnezeu, pentru poporul ales, dar nu poate, asta este tot, e ca și cum a spune, Doamne, mi-am încheiat lucrarea. La aceasta cred că se referea Ilie atunci. Și Dumnezeu nici nu-l bagă în seamă. Nu îi ascultă cererea, dimpotrivă face ceva uimitor. Înainte de a-i vorbi Dumnezeu, înainte de a da nu știu ce revelație, cum a făcut-o mai târziu, Dumnezeu trimite un înger, un slujitor de-al lui, pentru că așa spune în Evrei, că îngerii sunt duhuri slujitoare, ca să-i dea de mâncare lui Ilie, să prindă puteri fizice. Pentru că, vedeți, atunci când cineva este în depresie, s-ar putea ca problema să fie fizică. Să nu aibă nimic de a face cu partea spirituală. Și pentru aceasta, o soluție imediată este să prinzi puteri, energii fizice și să-ți vezi în continuare de lucrare. Și Domnul îl ridică pe Ilie, îl cheamă la un interviu în gura unei peșteri. Dumnezeu îi se descoperă într-un mod minunat, într-un susur blând și subțire. Cam așa ar trebui să ne apropiem de cei depresivi. Și îi spune, înainte de orice, înainte de a-i spune ceva, am observat un lucru iarăși aparte, că Dumnezeu nu îi aduce nici un reproș lui Ilie. Nu îi spune, Ilie, m-ai făcut de rușine? Tu, cel care te rugai să vină ploaia și venea, se oprea ploaia la rugăciunea ta, la rugămintea ta, acum tu fugi din fața unei femei, mă face de rușine în fața, știu eu, oștirii cerești. Ilie, am cam terminat cu tine. M-ai dezamăgit. Nu, Dumnezeu nu-i aduce niciun reproș. O altă lecție, apropo, atunci când te apropii de un depresiv, să nu mergi negativ înaintea lui, să nu-i aduci reproșuri. Știam că o să ajungi aici. Aveai semne, da, era clar, asta ești tu, totdeauna așa. Nu ai voie să te apropii de cineva care-i la pământ, care-i încercat într-un mod negativ. Învață de la Domnul cum să te apropii de cei depresivi. Susur blând și subțire, pozitiv. Și ce îi spune Dumnezeu lui Ilie? Ilie, hai, scoală, am de lucru cu tine, te duci și îl ungi împărat pe cutare și pe cutare, îți dau și un ajutor, văd că singur nu prea faci față la presiunea lucrării, da? Și nevoie de un ajutor, ți-l dau pe Elisei ca ucenic, formează-l să fie în urma ta. Minunată idee. Și cam asta a fost tot. Deci când te uiți la această povestire din Scriptură, zici, de ce caută ea în Biblie? Numai așa să ne spună că și prorocii mai intră în depresii? Da, Biblia vrea să arată și, arate și alte părți ale marilor oameni ale lui Dumnezeu. Că sunt oameni imperfecți ca noi toți. Și că da, și slujitorii lui Dumnezeu pot intra în depresie. Dar, înainte de a merge la simptome, la cauzele depresiei și cum să ieși din depresie, aș vrea să definim întâi depresia. Ce este ea? Folosim cuvântul acesta tot mai des astăzi. Ca păstor de zeci de ani acum, am observat că în ultimii cam 10-15 ani, s-au înmulțit cazurile de depresie și în biserici. Obișnuiesc să consiliez tineri, mai ales familii tineri, și pe internet. Îmi scriu unii sub anonimat să-i ajut cu sfaturi, pentru că au ajuns la capătul răbdării, al puterilor. Și fac lucrul acesta. Eu consider că și internetul, deci lumea aceasta virtuală, poate fi răscumpărată. Despre aceasta o să vorbim mai multe sâmbătă, când tema mare va fi despre lumea virtuală, despre tehnologism. Și veți vedea și acolo părți negative, dar și părți pozitive, că așa trebuie să ne uităm realist la toate lucrurile, echilibrat, adică. Și zic, în ultima vreme am observat că foarte multe cazuri de solicitări de consiliere spirituală, de ajutor duhovnicesc, primesc, mai ales din partea tinerilor și familiilor tinere, pentru că sunt sub o presiune diferită acum Și una este tehnologismul, alta este consumismul, comparația, materialismul care e peste noi. Ritmul vieții s-a schimbat, e mult prea rapid pentru structura ființei noastre. Și trebuie ajutați. În seminar, să știți că avem cursuri care să pregătească slujitorii, dar nu specializate. Chiar aș sugera colegilor mei să introducă cursuri noi, mai precise. Cum să ajuți pe cei aflați în astfel de situații? De exemplu, în situații de dependență, de orice formă ar fi această dependență. Acum, depresia este, așa cum soția mea vă va prezenta, este aproape deja numită boala mileniului 3. Ceva se întâmplă și, sigur, ne referim la emisfera nordică, la țările în care vă aflați și dumneavoastră acum, Italia, România, toată Europa, America de Nord, chiar și Rusia, sunt țările mai dezvoltate economic. Interesant că aici sunt cele mai multe probleme psihologice și sufletești, evident. Deci, ce este această depresie? Depresia este un sentiment, un simțământ de descurajare. Este un sentiment de deznădejde, de deprimare, de întristare, care îți afectează felul de a trăi și mai ales deciziile. Da? E un sentiment de neputință, de uneori de cădere, de nevrednicie, de apăsare. De obicei, depresia nu apare dintr-o dată. Ea vine în etape. Deci așteaptă-te ca să fie niște semne care prevestesc starea aceasta de descurajare. Și sunt tot felul de reacții necontrolate, neatente, care se transformă mai târziu în alte simptome. Uneori, depresia, să știți, că apare datorită unui ciclu de decizii greșite. Ai luat o decizie greșită, în loc să repari, mergi mai departe, zici că se va repara cu timpul, nu se rezolvă, faci o altă, iei o altă decizie greșită. E ca și cum, știți, cu păcatul. Așa cum spune Iacov în capitolul 1, păcatul, zice, este un proces, vine în etape. Să nu-L acuzi pe Dumnezeu, că El e de vină. Dumnezeu te-a lăsat sau Dumnezeu te-a ispitit. Dumnezeu nu poate fi ispitit, spune Iacov, să facă răul. Păcatul, zice, te momește întâi. Te momește. După ce te-a momit, te cucerește, te atrage, da, și apoi pune stăpânire pe tine. Deci vine în etape. Așa este și cu depresia. Există forme mai slabe de depresie când ai o anumită indispoziție, o cădere emoțională care ține scurt timp, dar există și forme severe, avansate de depresie, care duc uneori la sinucidere sau la gândul de a te sinucide. Din experiența pastorală pe care o am, zic, de ceva ani și cea de profesor, de dascăl, am găsit că există două motive mari pentru care credincioșii solicită astăzi un ajutor spiritual. Cele mai multe probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm ca păstori, ca mentor, ca duhovnici, sunt legate de familie. Cele mai multe vin din zona familiei. Tot felul de lupte, acolo pierderi, plecări, în sfârșit. Și al doilea motiv pentru care credincioșii solicită ajutorul duhovnicesc este depresia. Chiar dacă nu-i spun exact așa, depresie. Dar vedeți, depresia este o realitate astăzi, arată cât de fragil suntem ca ființe umane și cât de conectați suntem cu lumea aceasta și cu ce se întâmplă în lumea aceasta, pentru că depresia, să știți că afectează nu doar partea spirituală, cum cred unii, sau partea care nu se vede psihosomatică, ci afectează întreaga ființă în toate departamentele, chiar și trupește. Acum s-a pus problema nu odată noi, slujitorii duhovnicești, teologii, știu, Biblia, Biserica, să intre, să încerce să rezolve probleme psihologice, care cumva ar aparține unei alte discipline, unui alt domeniu de studiu. Da, eu cred că da, mai ales astăzi, pentru că nu poți să separi, să spui, să dai verdicte, să dai diagnostice în necunoștință de cauză. Nu poți tu, care n-ai niciun studiu de medicină sau de psihologie, să dai verdicte despre boala psihologică sau psihică a cuiva. Deci trebuie să te duci la specialist. Dar noi, în zona aceasta spirituală care lucrăm, ne putem folosi de aceste instrumente pe care ne punem la dispoziție filozofia sau psihologia sau sociologia astăzi. Sau medicina. Nu poți, de exemplu, am să dau, poate, exemplul acesta este prea radical, dar nu poți să spui că în spatele fiecărei boli psihice sau stări psihologice este un demon. Cu asta să scape, așa, e un duh rău, ne rugăm ca duhul să treacă. Nu, e o bolă. Așa cum vom auzi, sunt boli determinate de anumite dezechilibre fizice sau chimice, adică în trupul nostru. Nu poți să pui pe seama demonilor, dracilor, nu, cum spune Scriptura, toate bolile. Sunt cazuri, într-adevăr, dar ele sunt foarte izolate și puține. Astăzi, după cum vom vedea, problemele care apar în zona aceasta a depresiei, că sunt mai multe, vin mai ales dintr-o neatenție, neveghere față de fizicul tău, față de psihicul tău. Da. De aceea trebuie să fim foarte atenți să nu dăm verdicte fără acoperire. Da. E ca și cum un medic îți pune un diagnostic fără să te întrebe nimic, fără să se priceapă, nu poate să vină, știu eu, un stomatolog și să-ți dea ție soluție, medicamentele, știu eu, diagnosticul întâi pe probleme de inimă. Ai cardiologul care se ocupă de așa ceva. Așa este și în domeniul acesta al spiritualității, dacă vreți. Deci, ce fel de semne, simptome există pentru a recunoaște depresia? Sunt două tipuri de simptome, de semne, și anume fizice și spirituale. Eu am să mă ocup acum doar de semnele spirituale, o las pe soția mea să vorbească despre semnele, simptomele fizice. Deci, din punct de vedere spiritual, când îți dai seama că ești în depresie sau ești aproape să fii în depresie? Dacă vezi citi psalmii, veți găsi foarte multe corespondențe acolo cu stările noastre. De aceea ne plac psalmii, pentru că psalmiștii cu David în frunte scanează sufletul nostru, ne spun ceva despre, ne scriu despre trăirile noastre pe care noi nu le putem exprima. Vreau să vă iau un exemplu. Psalmul 38. Este un psalm al unui om descurajat, încercat, dacă vreți. Să vă citesc câteva primele versete din psalmul 38. Cam cum arată simptomele, da, pentru un om în depresie. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare. Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele, și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdropit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Și textul continuă. Da. Are și o parte pozitivă acest psalm, dar psalmul e cuprins așa de o stare, vedeți, de cădere, de depresie. Oameni mari al lui Dumnezeu au trecut pe aici, în afară de Ilie, pe care l-am văzut deja, Iona, un alt proroc al lui Dumnezeu, și el a ajuns la limită și el a vrut să moară la un moment dat. A spus și el așa, nu cred că vrea chiar să moară, dar așa, metaforic. Da, se vorbește despre un botezător care a ajuns să fie închis și într-un moment greu a trimis vorbă prin ucenicii lui să întrebe de Iisus. Este el cel așteptat? Nu cumva am greșit? Și comentatorii sesizează o oarecare descurajare, oarecare încercare spirituală în inima lui Ioan Botezătorul. Să știți că și Domnul nostru, Iisus Hristos, citim despre el că a trecut printr-un moment foarte greu în grădina Ghețiman. Ia citiți numai Evanghelia după Luca și veți vedea acolo cum este descrisă starea lui de consum lăuntric. Da, se ruga, dar a cerut trei ucenici să vină să-l ajute. De ce? Pentru că era foarte greu, era încercat puternic. Și ce a cerut Domnul nostru? Dacă se poate ca paharul suferinței să se îndepărteze. Ce e asta? Da, e o formă de încercare, de descurajare poate, de căutare de motivații noi. Nu neapărat trebuie să vezi negativ acest lucru. Este pur și simplu semnul firii lui umane care era încercată, așa cum este și la noi. Pavel, apostolul, spre finalul vieții, când îi scrie lui Timotei despre ce se întâmplă cu el, printre altele vorbește despre faptul că Dima, unul din ucenicii lui, l-a părăsit, a rămas singur. Da, și în istoria bisericii au existat oameni mari de care ați auzit, care au trecut prin văile acestea ale depresiei, cum ar fi Martin Luther, sau John Wesley, sau Charles Spurgeon, marele predicator în secolul XIX, care suferea și fizic, și mental chiar, și spiritual, a fost de multe ori în tratament, și alți oameni mari din istoria lumii. Care sunt semnele, așadar, dacă ar fi să fac un sumar din punct de vedere spiritual? Vă dau câteva indicii când poți să-ți dai seama tu dacă ești într-o depresie sau altcineva. Primul semn, dispariția pietății. Adică când îți dispare dorința de a fi pios, de a fi evlavios, de a căuta curăția, nu-ți mai vine să citești Biblia, nu-ți mai vine să te rogi, nu-ți mai vine să te împărtășești. Pentru că evlavia în asta se vede. Evlavia înseamnă o stare spirituală de reverență la adresa lui Dumnezeu. Iubești lucrurile duhovnicești, asta înseamnă să fii evlavios. Și când nu-ți mai vine să citești, să memorezi Biblia, să cânți cântări de laudă, știu eu, să te rogi, să postești, sunt semnele unei depresii la nivel spiritual. Un alt semn este slăbirea voinței de a te autodisciplina. Ai vrea să fii mai atent cu viața ta, să te lupți mai puternic spiritual, să câștigi mai multe bătălii spirituale și nu poți. Nu mai ai vlagă, nu mai ai voință. E un semn. Ceva nu-i bine. Un alt semn este când nu îți vine sau nu mai poți să-ți mărturisești păcatele înaintea Domnului sau înaintea bisericii chiar. Știți că s-a practicat mărturisirea păcatelor, nu pentru că biserica iartă, ci pentru ca să ajute pe cei care doresc să spună public chiar. Îmi amintesc că în tinerețea mea, aproape spre copilărie, încă se practica în biserica unde am crescut, această pregătire pentru cina Domnului de duminică. Sâmbăta era oră deschisă. Cei care aveau relațiile nerezolvate, care aveau probleme cu păcatul, li se oferea ocazia să vină la biserică și în sâmbătă aceea să își rezolve păcatele, să mărturisească, să se roage, să-și ceară iertare dacă a greșit de la cineva, ca să își poată aduce darul la altar și să fie primit de Dumnezeu. Astăzi nu se mai practică asta. Dar a nu dori să îți mărturisești, nu găsi putere să îți mărturisești păcatele, e un semn, ești în picaj, ești în cădere. Un alt semn, îndoiala, lipsa încrederii puternice în Dumnezeu, asta înseamnă. Acum, îndoială mereu avem, îndoiala nu trebuie să o privești totdeauna foarte negativ, îndoiala uneori face parte din procesul credinței. N-ar trebui să fie acolo, dar ea se poate transforma și în ceva bun, așa cum a fost în cazul lui Zaharia, de pildă. Dar lipsa aceasta de încredere în Dumnezeu, îți pui tot felul de întrebări care nu ți le-ai pus înainte, dar nu prea îți vine să crezi în intervențiile lui Dumnezeu supranaturale în lumea aceasta. Auzi de tot felul de exagerări, auzi de proroci falși, auzi de vindecători falși și te descurajezi. Intri în depresie, e un semn. Și să vă mai dau un semn, dacă tot am pomenit de demoni. Da, acesta e cuvântul grecesc pentru drac. Cuvântul drac e din latină. Și Cornilescu, când a tradus limba română, în loc să traducă demon, a tradus drac din latină, care înseamnă, nu, cel rău. E același lucru. Și iată un semn al posibilei depresii, și anume să realizezi că ești sub anumite atacuri demonice. Simți, sunt anumite semne în tine, în sufletul tău, poate anumite evenimente care pot fi interpretate așa, ca atacuri demonice. Știi ce înseamnă aceasta? Că ești vulnerabil, înseamnă că ești slab. Înseamnă că nu mai ai forța aceea, puterea aceea spirituală să oprești aceste influențe demonice. E un semn că ai slăbit. Să vă mai dau un alt semn, este autoînvinovățirea exagerată, în sensul că, deși crezi că sângele lui Iisus Hristos ne iartă de orice păcat, îți vine așa din când în când, oare chiar Domnul m-a iertat pentru ce am făcut în trecut? Oare chiar acum mă poate ierta? Cum adică sângele lui Hristos să mă ierte, să mă spele? Și îți vin astfel de stări, de autoînvinovățire, să spui, păcatul acela sigur nu mi-l poate ierta Dumnezeu, sau știu eu ce ai auzit, ce ai citit, ce cântare ai cântat care nu-i inspirată. Sau să-ți vină să spui, sigur nu sunt mântuit, mi-am pierdut mântuirea, și tot felul de afirmații neacoperite. Care nu au nicio justificare strict din punct de vedere biblic. Sunt doar folclor creștin, dacă vreți. Pentru că nu așa se pune problema, da? Când ești în mâna Domnului. Dar pot să vină astfel de autoînvinovățiri. Îmi amintesc că odată în biserica, într-una biserică pe care le păstoream, am văzut o soră care relativ tânără, poate la mijlocul vieții, și o știam, o femeie credincioasă, puternică, avea copii și din duminică în duminică vedeam că e mai tristă, se îmbrăca tot mai des în negru, nu cânta, nu avea putere să cânte cu noi, nu se mai ruga public când trebuia să se roage. Am dat seama că este ceva, o problemă, și m-am apropiat de ea și am întrebat-o odată la finalul unei slujbe, uite, vreau să stăm de vorbă, văd că ești tristă, ești apăsată, ce se întâmplă cu tine? Și mi-a spus deschis următoarea stare, mi-a descris problema ei. Și îmi spune ea, frate, zice, eu am făcut un păcat în tinerețea mea, când am fost femeie tânără, am făcut un avort. Și m-am rugat Domnului, am crezut că m-a iertat, dar de un timp mi-a venit din nou gândul acesta că am făcut o crimă, că am omorât pe cineva și nu mă lasă gândul acesta și mă apasă și îmi ia bucuria și cred că Dumnezeu nu m-a iertat. A citit ea ceva, a auzit de la cineva că ăsta e păcat de moarte și în sfârșit. Și a trebuit să stau mai mult cu ea și să mă rog pentru ea și să îi spun cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi citim că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte, să ne curățească de orice păcat. De orice păcat. Și a trebuit să vorbesc cu ea mai mult despre asta. Da, ai făcut ceva groaznic, a fost tinerețe, a fost prostie, a fost lipsă de maturitate, știu eu. Dar ți-ai cerut iertare și trebuie să crezi acest lucru. Măcar noi să credem că puterea sângelui lui Hristos poate acoperi orice păcat. Și am reușit să o scot din starea aceea, care era deja o depresie spirituală avansată. Se auto-învinovățea fără justificare în final. Și așa mai departe. Bun, acestea sunt câteva din lista mea, sunt mai multe, nu am timp să le pomenesc pe toate, dar e doar o parte. Cam așa arată depresia, sau acestea sunt semnele chiar a unui credincios depresiv. Rețineți, aici nu vorbesc despre credincioșii care au abandonat credința, care au alunecat complet de la credință, care s-au întors împotriva Evangheliei și a lucrării lui Hristos. Nu despre aceasta este vorba. Este vorba despre noi. Toți trecem pe aici. Ați văzut și oamenii mari lui Dumnezeu au avut astfel de încercări, de sinusoide în viață. Și noi, mai devreme sau mai târziu, trecem prin văile acestea și le cunoaștem. Dar aș vrea să ascultați și o altă perspectivă medicală din partea materialului pregătit de soția mea, pe care o rog să poftească aici în față. Ea este Tatiana și ne va prezenta un material despre depresie.
Există câteva subiecte tabu, adică interzise, despre care nu se vorbește în biserică, în bisericile noastre. Și bolile psihice sunt unul dintre ele. Ne e mai ușor, mai confortabil să negăm existența lor decât să le recunoaștem și să le rezolvăm. Mai bine spunem, noi nu avem așa ceva. Creștinii nu pot să fie depresivi, creștinii nu pot avea boli psihice. Dacă se întâmplă asta, este posesiune demonică, cum spunea Emil. Și nu e adevărat. Trebuie să avem suficiente cunoștințe și informații ca să facem deosebirea între cele două chestiuni. Pentru că dacă e vorba de posesiune demonică, asta e o parte spirituală și se ocupă liderii spirituali, dar dacă e vorba de o problemă medicală, trebuie să se ocupe medicul. Știați că depresia poate să apară la orice vârstă? Știați că nu doar adulții fac depresie și bătrânii fac depresie și copiii fac depresie și animalele fac depresie? Deseori folosim expresia sunt într-o dispoziție proastă sau am o zi proastă, sunt cu moralul la pământ, sunt deprimat, toți am simțit sentimentele astea, am trecut prin zile proaste. Tristețea face parte din viața noastră de fiecare zi și este un răspuns normal la înfrângere, la dezamăgire, la alte situații negative. Dar acest sentiment negativ nu persistă, ci după un timp trebuie să treacă. Dar dacă acest sentiment ne afectează viața și nu trece de la sine, ci persistă mai mult de 2 săptămâni, sau dacă continuă să revină mereu și mereu, putem vorbi de depresie în sens de boală, depresie clinică. Clinic, cuvântul clinic înseamnă boală. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că până în anul 2020, și asta nu e foarte departe, este peste 2 ani, depresia va deveni a doua boală la nivel mondial, după bolile cardiovasculare, care rămân, bolile de inimă, care rămân încă pe primul loc, ca număr de îmbolnăviri. Depresia va deveni a doua cauză de îmbolnăvire, ceea ce este foarte mult. Deci nu avem voie să spunem că nu există, nu avem voie să nu o recunoaștem, nu avem voie să nu facem ceva. În forma cea mai ușoară, depresia poate să însemne doar o stare de dispoziție proastă, pe care toți am experimentat-o la un moment dat, care nu te împiedică să duci o viață normală, dar care te face să pară că toate lucrurile se fac foarte greu, fără chef, fără elan. Și să ai sentimentul că nimic nu merită. Iar în forma cea mai severă, psihoza maniaco-depresivă sau boala bipolară, este forma gravă de boală în care există, sigur, riscul de sinucidere. Și din cauza asta este... Așa, mersi. Mai vorbim de forme particulare de depresie, cum este depresia sezonieră. Dumneavoastră aici cred că aveți multe zile pe an cu soare și nu aveți riscul de a face depresie, dar dacă mergeți mai spre nord, în țările scandinave, unde soarele strălucește foarte puțin pe cer, ei fac depresie pe perioada zilelor de iarnă. Cu cât numărul de ore de soare este mai mic pe an, cu atât riscul de a face depresie este mai mare. În momentul când vine vara, depresia dispare. Deci să știți că sunteți binecuvântați din punctul ăsta de vedere. Apoi vorbim de depresie postnatală. Sunt multe mămici aici. Să știți că după naștere, până la 2 ani de la naștere, există unele mămici fac depresie. De regulă aceasta trece, dar nu întotdeauna. Din cauza asta trebuie diagnosticată medical. Emil discuta de simptomele depresiei. Vreau să vă spun din punct de vedere clinic, medical, care sunt simptomele depresiei. Veți vedea că sunt foarte variate, foarte diverse. Aproape toți am experimentat unele dintre ele. Și o să vă atrag atenția care este criteriul de diagnostic al acestor simptome. În primul rând, un depresiv nu are energie ca să-și ducă viața obișnuită. Deci nu mai are putere, nu mai are forță fizică să-și facă lucrurile obișnuite pe care le face în fiecare zi. Nu poate să meargă la școală, nu mai are puterea să învețe, nu mai are puterea să meargă la serviciu, nu mai poate să facă curățenie, nu mai are energie să aibă grijă de copii. Are o senzație permanentă de oboseală și de epuizare fizică. Apoi are tulburări de concentrare și de atenție. Tulburări de somn, fie în sensul insomniei, fie în sensul somnolenței, deci sau nu poate să doarmă, sau doarme continuu. Apoi poate să aibă sentimente de tristețe, de disperare sau de indiferență. Să nu-l mai impresioneze nimic, indiferent cât de plăcut sau de neplăcut, neplăcute sunt lucrurile din jurul lui, pe el să nu-l afecteze în niciun fel. Este un semn de depresie. Apoi poate să aibă o stare de teamă nejustificată, asta se cheamă anxietate, sau chiar atacuri de panică. Poate să aibă crize de plâns frecvente, fără motiv. Poate să aibă apetitul, pofta de mâncare afectată, în sensul lipsei acesteia sau a excesului de alimentație. Poate să aibă o sensibilitate crescută la îmbolnăviri, prin scăderea imunității. Poate să aibă o lipsă de interes față de contactul fizic cu altă persoană. Vorbeam ieri la întâlnirea surorilor cât de important este pentru noi contactul fizic cu celălalt, îmbrățișarea. Ei, un depresiv nu va vrea să îmbrățișeze, va refuza contactul fizic. Iar în cadrul cuplului va refuza contactul sexual. Este un simptom depresiv. Apoi, un depresiv nu va dori să întâlnească alți oameni. Se va izola. Veți vedea oameni care nu mai vin la biserică, nu mai răspund la telefon, nu se mai întâlnesc cu voi. Nu vă gândiți că nu vor să vină la biserică sau își petrec timpul în altă parte. Gândiți-vă poate că acel om care nu mai vine la biserică are depresie. Iar unul din simptomele depresiei este izolarea. Și un depresiv poate să aibă o atitudine negativă față de sine însuși, poate să aibă o părere foarte proastă despre el însuși, să aibă sentimente de inutilitate și de vinovăție. După cum vedeți, depresia are foarte multe aspecte, foarte multe fațete și poți să nu-ți dai seama uneori ce se întâmplă, pentru că uneori pare că problema este de natură fizică și nu psihică, emoțională. Pot să existe și simptome fizice ale depresiei. Depresivul poate să aibă dureri de cap, dureri de spate, dureri musculare, transpirații, amețeli, palpitații, senzația că bate inima, iar în formele severe poate să ajungă până la prezența halucinațiilor vizuale sau auditive, acele voci care pot să-l îndemne să-și ia viața. Emil vorbea de simptome spirituale, pentru că depresia poate să apară și la creștini. Evident că pe lângă simptomele fizice pe care vi le-am menționat, creștinul depresiv poate să aibă și simptome spirituale. Lipsă de concentrare la rugăciune și la citirea Bibliei. Unul din simptomele fizice este lipsa de concentrare și de mobilizare a atenției în orice face, deci inclusiv la citirea Bibliei și la rugăciune. Depresivul poate să aibă un sentiment de separare de Dumnezeu, să aibă senzația că Dumnezeu l-a părăsit. Să aibă sentimentul că este vina lui, că sigur a păcătuit cu ceva, din cauza asta se simte așa de rău. Își amintește doar păcatele pe care le-a făcut și uită că acestea au fost iertate. Se simte condamnat și are sentimentul că nu este mântuit. Și pentru că Dumnezeu este cea mai importantă persoană din viața unui creștin, creștinul se îngrijorează că l-a ofensat, l-a jignit cu ceva pe Dumnezeu și pentru că Dumnezeu nu îmbrățișează. Și este greu să-l auzi vorbind atunci când ești depresiv. Creștinul depresiv nu are cu ce să se lupte împotriva gândurilor negative. Care sunt cauzele depresiei? Pentru că am văzut cum arată depresia. De ce se îmbolnăvesc cu oamenii de depresie? Cauzele diferă de la o persoană la alta. E foarte interesant că uneori nu putem găsi o cauză a depresiei. Persoana este depresivă fără să găsești o cauză evidentă. Pentru că e ușor să bănuiești cauză, să bănuiești diagnosticul, persoana este depresivă pentru că, de exemplu, a trecut prin evenimente de viață traumatizante, cum ar fi pierderea locului de muncă, divorțul, o boală cronică, cineva se îmbolnăvește de diabet sau de o boală incurabilă, normal că poate să apară depresia, sau boală incurabilă, cancerul. Cineva care a fost agresat fizic sau agresat sexual poate să facă depresie. Apoi, decesul unei persoane apropiate, îți moare cineva drag, partenerul de viață, copilul, poate fi urmat de depresie. Schimbarea locuinței sau schimbarea locului de muncă, care este perceput ca o pierdere. Și vorbeam tot aseară la surori despre bărbații care ies la pensie după o viață de care au lucrat, fac depresie mult mai frecvent decât femeile care ies la pensie. Pentru că bărbații se simt realizați prin munca lor, prin serviciul lor și în momentul în care ies din viața activă, nu mai au ce face. Din cauza asta, este bine ca cineva care iese la pensie să-și găsească, mai ales un bărbat, să-și găsească altceva de făcut ca să evite apariția depresiei. Plecarea copiilor de acasă, sindromul cuibului gol, poate fi o cauză de depresie. Dintr-o dată casa care era plină a rămas goală, doar cu două persoane. Problemele financiare pot fi cauze de depresie. Sigur, probleme fizice, există boli ale sistemului nervos, există boli hormonale, mai ales tiroidiene la femei, tulburările de somn, scăderea glicemiei, care pot determina apariția depresiei. Este interesant că Unele medicamente au ca efect secundar depresia. Cineva care ia tratament pentru hipertensiune arterială sau pentru hiperaciditate gastrică poate face depresie ca efect secundar al acestor tratamente. Deci este important să meargă la medic și medicul să-i schimbe tratamentul și atunci se rezolvă depresia. Dar trebuie identificată cauza. Un regim alimentar nesănătos, în general un stil de viață nesănătos, poate duce la depresie, pentru că organismul este lipsit de anumite substanțe absolut necesare pentru menținerea sănătății sistemului nervos. Și vorbim de asemenea, sigur, de cauze genetice. Aici nu înseamnă că boala în sine se moștenește de la o generație la alta, ci pur și simplu se moștenește predispoziția, tendința de a face boala. Adică cineva care a avut cazuri de depresie în familie are șanse mai mari de a face la rândul lui depresie decât cineva care n-a avut cazuri în familie. Și se pare că femeile sunt mai vulnerabile la depresie decât bărbații, dublu față de ei. Datorită felului lor de a fi, sunt mai emoționale, mai sentimentale, pun totul la suflet, datorită problemelor hormonale, tiroidiene, la care sunt predispuse mai frecvent decât bărbații. Și se spune că o femeie din patru va avea nevoie de tratament antidepresiv la un moment dat pe parcursul vieții. Deci, un sfert dintre femei vor avea nevoie la un moment dat, parcursul vieții lor, de tratament antidepresiv, ceea ce e foarte mult. Cum punem diagnosticul de depresie? Există diferite tipuri de teste specifice, sub formă de întrebări, de chestionare, care evaluează cât de des și cât de intense sunt simptomele pe care vi le-am înșirat mai înainte. Și se stabilește un scor, după care se stabilește, se evaluează gradul, gravitatea depresiei. Dar aceste simptome, toți le-am experimentat la un moment dat și nu înseamnă că am fost neapărat depresivi. Ca o persoană să fie depresivă, aceste simptome trebuie să fie prezente în cea mai mare parte a zilei. Nu că ai avut o oră în care te-ai simțit tristă, necăjită sau ți-o venit să plângi. Aceste simptome trebuie să fie prezente în cea mai mare parte a zilei, să apară aproape în fiecare zi, timp de cel puțin 2 săptămâni și să afecteze semnificativ viața socială și profesională a persoanei în cauză. Da? Deci să fie toată ziua, timp de 2 săptămâni și să-ți influențeze în rău viața personală, profesională și socială. Atunci vorbim de depresie ca boală. Cum tratăm depresia? În formele ușoare, nu recurgem la medicamente imediat și se poate aplica terapia de consiliere. Este o formă de terapie care se numește terapie cognitiv-comportamentală și care se bazează pe faptul că modul în care gândim și acționăm ne influențează dispoziția. Deci putem trata modul de a gândi al pacientului și pentru că dacă gândești numai gânduri negre, asta îți va influența și dispoziția și ceea ce faci. Și felul, dacă reușim să influențăm felul de a gândi al pacientului, putem influența și simptomele. Aici vreau să spun un lucru foarte important. Această consiliere psihologică trebuie făcută de specialiști care au pregătire în acest domeniu. Sunt psihoterapeuți care știu să trateze, să diagnosticheze problema medicală. Pentru că în biserică avem consilieri creștini, dar foarte puțini dintre ei au competența, au studiile necesare ca să poată trata. Un consilier creștin, un pastor, un lider spiritual din biserică poate eventual să-și dea seama că e o problemă medicală și nu una spirituală. Deci el poate face diferența între cele două, dar el nu poate trata așa ceva. E nevoie de oameni care să facă studii, să fie competenți și să poată sesiza problema medicală și să o trimită la medic. Ce putem face? Pe ce putem acționa? Pe tulburările de somn, dacă depresivul are tulburări de somn, dacă are activitate scăzută, deci el nu vrea să facă anumite lucruri, tocmai trebuie să-l încurajăm să facă exact acele lucruri pe care nu-i vine să le facă. Trebuie să îl menții ocupat, chiar dacă nu are motivația de a o face. Este foarte important să prevenim izolarea. Vorbeam de faptul că depresivul se izolează, nu mai vine la biserică, nu mai vrea să se întâlnească. Vă rog, căutați pe acești oameni, gândiți-vă la prieteni de-ai voștri care au venit la biserică și dintr-o dată nu mai vin. Nu știți de ce nu vin. Căutați, dați telefon, vizitați, pentru că s-ar putea ca motivul absenței lor să fie o depresie. Persoanele depresive au o imagine negativă despre ele însele și despre lume și despre viitor, despre ce așteaptă. Și creștinii de obicei cred că au păcătuit, nu că au o problemă medicală, că sunt bolnavi. Dar acest sentiment este reversibil atunci când depresivul ia medicamente, ia tratament. Deci acest sentiment dispare sub tratament antidepresiv corect. Ceea ce atacă depresia este capacitatea noastră de a simți iertarea lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să știm că Dumnezeu iubește și iartă, indiferent cât de păcătoși suntem, chiar dacă nu simțim acest lucru. Pentru că depresivul nu mai simte, dar noi trebuie să-l ajutăm să înțeleagă, să știe că Dumnezeu îl iubește și că a fost iertat deja. Evident că în formele moderate și severe trebuie să recurgem la tratamentul medicamentos prescris de medicul psihiatru. Când sunt indicate medicamentele? La formele la care terapia de consiliere nu a funcționat. La cei la care simptomele persistă mai mult de 2 săptămâni. La cei care fac mereu și mereu depresie, deși și-o tratează corect, depresia reapare. Și la cei la care au avut cazuri de depresie în familie. Deci aici trebuie să intervenim direct cu tratamentul antidepresiv. Ce trebuie să știți dumneavoastră este că efectul medicamentelor antidepresive nu apare imediat, ca la un iei un algocalmin și îți trece durerea de cap. Efectul la tratamentul depresiei se instalează după 10-12 zile de la începerea tratamentului. Abia după 2 săptămâni de tratament începi să vezi rezultatele. Iar tratamentul trebuie continuat încă 4-6 luni de la dispariția simptomelor. Deci uneori tratamentul antidepresiv poate dura și un an de zile. Uneori ani de zile, uneori toată viața, în funcție de forma de boală și de indicația medicului. Și încă o precizare, pentru că oamenilor le este teamă să ia medicamente antidepresive, spunând că acestea dau dependență. Nu vreau să iau, fiindcă o să fiu dependentă de ele și nu mai pot să scap. Nu e adevărat. Sunt medicamente care dau dependență, dar antidepresivele nu dau dependență. Deci vă încurajez, dacă e nevoie să luați tratament antidepresiv, să-l luați fără nicio teamă. Vă încurajez să-i susțineți pe cei care iau medicamentul antidepresiv să nu oprească tratamentul din proprie inițiativă. Cum puteți dumneavoastră ajuta pe cineva care este depresiv? Sunteți o comunitate, ca o familie. Dumneavoastră puteți să sesizați, spuneam, de cei care n-au mai venit la biserică. Căutați și vedeți de ce. Unul din motive poate fi faptul că sunt depresivi. Petreceți timp cu cineva depresiv. Nu trebuie să spuneți nimic. O îmbrățișare face uneori mai mult decât 1000 de cuvinte. Nu trebuie să spuneți nimic, doar să stați acolo, să fiți alături de el fizic, să vă simtă acolo, îl țineți de mână și atâta tot. Rugați-vă cu cineva care este depresiv, rugați-vă pentru cineva care este depresiv. Amintiți-vă că unul din simptomele spirituale ale depresiei este faptul că acesta nu se mai poate ruga. Faceți dumneavoastră asta, cu el și pentru el. Boala psihică este stigmatizată. Nimeni nu vrea să recunoască asta. Toată lumea spune, ăla-i nebun dacă are nevoie de tratament de la psihiatru. Și creștinul crede că are o problemă spirituală atunci când are aceste simptome. Și nici nu se gândește că, de fapt, problema lui este una medicală și nu se duce la doctor. Asta nu face altceva decât să-i amplifice problema. Trebuie să știe că boala lui este boală și nu păcat. Și că trebuie să meargă la medic, nu să se ascundă. Dacă vedeți că simptomele sunt din ce în ce mai grave, trimiteți persoana la medic cât mai repede, pentru că riscul cel mare este ca acea persoană să-și ia viața. Și să nu vă fie teamă să întrebați un depresiv dacă s-a gândit vreodată să-și ia viața. Nu îi dați idei. Nu vă temeți să puneți întrebarea, pentru că ideile oricum le are. Prin faptul că îl întrebați direct, îl ajutați să-și exprime el cu voce tare, să-și formuleze el gândurile de sinucidere și în felul acesta, poate că ajutați exact asta să nu se întâmple. Și, în ultimul rând, folosiți cuvântul Domnului pentru încurajare, folosiți versete biblice. Astea sunt medicamente extraordinare pentru a ajuta un depresiv. Psalmii sunt plini de încurajări pentru o persoană depresivă și Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să știți ce să faceți și să puteți ajuta să fiți eficienți. Mulțumesc!
Aceasta a fost perspectiva medicală asupra depresiei și soția mea a prezentat depresia fizică. Vedeți că este ceva serios, este o boală ca orice boală. Așa cum e medicamente pentru anumite boli care deja sunt cunoscute, sunt și medicamentele potrivite. La fel este și cu depresia. Eu am să continui cu partea cealaltă, cu depresia spirituală. Puțin și Tatiana s-a referit la ea, dar în ultima parte vreau să revin la depresia de ordin spiritual. Și dacă am văzut că sunt semne clare ale depresiei fizice, atunci sau psihologice, psihice chiar, așa există și anumite semne pentru depresia spirituală. Câteva deja s-au pomenit, dar am datoria să le amintesc din nou câteva din ele. Da. Și anume, un prim semn este dezamăgirile în relații. Te-a dezamăgit cineva, ori o iubire pierdută, ori te-a dezamăgit familia, ori te-a dezamăgit prietenii, sau chiar frații, surorile din biserică. Acestea pot să creeze o stare de depresie, nu neapărat, zic, la nivelul fizicului, ci spiritual. Și am întâlnit foarte multe cazuri de acest fel. Îmi amintesc odată că un frate care era activ în biserică, dintr-o dată l-am văzut că dispare. Tot mai în spate se punea și mai în spate, venea tot mai rar și a trebuit să mă apropii din nou de el și să-l întreb ce s-a întâmplat. A avut o dezamăgire, cineva l-a jignit, a vorbit ceva urât, nu s-a verificat cu alții, a crezut că asta e opinia mai multora și așa, a amplificat nejustificat problema. Și din cauza jignirii pe care a primit-o de la cineva din biserică, era să plece din biserică. Era pe punctul de a nu mai veni niciodată la închinare. Foarte mare grijă să aveți la aceste lucruri. Dacă ai greșit prin vorbă, printr-o atitudine, încearcă să repari imediat, să nu îl pierdem pe fratele sau pe sora respectivă. Dezamăgit, poate că aici trebuie să spun ceva ce nu o să vă prea placă la părinți, și eu sunt părinte și bunic acum. Peste 50% din tinerii care nu mai rămân în bisericile noastre, chiar dacă au fost botezați, în timp, în viață, nu s-au desprins de biserică dintr-un motiv nefericit, și anume ipocrizia din biserică. Adică fățărnicia părinților sau a conducătorilor bisericii sau a prietenilor din biserică, ipocrizia dezamăgește pe primul loc. Da? Acum, sigur, unii își caută scuze, e adevărat, dar testele sau sondajele arată că, de exemplu, tinerii sau copiii care au plecat de acasă și nu se mai duc să se închine într-o biserică, e pentru că au văzut viața dublă la părinții lor. Unii erau acasă, alții erau la biserică. Aveți foarte mare grijă aici, pentru că este o cauză a depresiei spirituale, a dezamăgirilor, și anume relațiile incorrecte, relațiile ipocrite. A doua cauză spirituală pentru depresie am văzut-o în frică. Frica este, mă refer la frica negativă, frica paralizantă, frica de la cel rău. Este un foarte bun mod al celui rău de a te demotiva, de a-ți fura bucuria, de a nu trăi cu putere viața de credință. Vă dau câteva exemple. De pildă, frica de eșec. Frica de eșec. Să încerci să faci o lucrare, nu-ți merge, mai încerci, iarăși nu se potrivește, ai fi vrut să faci ceva, poate chiar în biserică sau pe plan spiritual, n-a ieșit și te retragi. Da? Dintr-o dată, frica de a nu mai eșua, de a nu mai falimenta, te face să te oprești din inițiativă, să nu mai vrei să faci nimic. Sau frica de viitor. Aveți grijă, este iarăși un instrument al celui rău să te gândești cu teamă la viitor, ca și cum Dumnezeu nu mai este suveran, nu mai este stăpân, nici de cum. Dumnezeu este suveran în continuare și este stăpân peste istorie, da? Și nu ai voie să ai frică de viitor. Da, nu cunoaștem toate detaliile viitorului, dar noi știm că Dumnezeu este Dumnezeul viitorului și viața noastră este în mâinile Lui. Da? Oricând poți să pleci din lumea aceasta sau dacă Dumnezeu îngăduie să mai rămâi, e harul Lui. Deci, nu lăsa ca frica aceasta de ce se va întâmpla să te afecteze și pe tine. Ai grijă la ce emisiuni te uiți, dacă te uiți la televizor sau pe internet. Ai grijă de știrile rele care îți arată câtă răutate există în lume. Ele pot să te afecteze. Nu evitați aceste știri. Da? Când urmăriți politică, ridicați-vă deasupra talk show-urilor, deasupra problemelor care se discută și gândiți-vă, da, oamenii ăștia discută, amenințări de acolo, amenințări de dincolo, vai că va fi război mondial, vai că nu știu ce. Amintiți-vă că Dumnezeu este suveran. Da? Nu lăsați ca frica aceasta de ce va veni să vă umbrească prezentul. Poate că nu poți să te bucuri în prezent pentru că te gândești prea mult la viitor. Și nu e treaba ta să decizi viitorul. Domnul este în control. Și mai este o frică pe care trebuie să o pomenesc, care e poate cea mai populară, dacă vreți, și care aduce depresie, frica de moarte. Cum apare o boală, cum intri în panică. Nu, un creștin nu are voie să se piardă așa, pentru că viața lui este în mâinile Dumnezeu. El ți-a dat viață, el decide când să-ți o ia și dacă o face printr-o boală, să fie, dar nu neapărat. Da? Nu ne place boala, nu ne place să ne gândim la moarte. Nu lăsa ca acest tip de frică să îți fure bucuria de a trăi în prezent. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vieții, nu? N-a înviat Hristos din morți. N-a biruit El moartea. Amin. Și asta ne așteaptă și pe noi. Amin. Slavă Lui pentru aceasta. Mai am încă un semn, dacă vreți, o cauză, pardon, a depresiei spirituale, pe lângă dezamăgiri în relații, pe lângă frică, este o perspectivă greșită asupra vieții. Adică sunt unii creștini care nu și-au mai verificat filozofia de viață. Nu mai știu exact pentru ce trăiesc, încotro se duc, ai cui sunt și așa mai departe. Mereu ar trebui, bisericile și păstorii, predicatorii, trebuie să aibă din când în când mesaje din acestea panoramice de perspectivă în care să redați din nou speranța, viziunea corectă asupra vieții. Da? Să știți că de aceea și cartea Eclesiastul a fost lăsată în Biblie. Cartea Eclesiastul este o carte filozofică, cea mai filozofică. Și nu e ușor de interpretat, dar ce face acolo Solomon este că prezintă din perspectiva unui om foarte înțelept, cel mai înțelept din vremea lui, cam cum arată viața dacă îl scoți pe Dumnezeu din ea. Și apoi numai mai târziu, în partea a doua a cărții, el începe să vorbească despre frica de Domnul, care e începutul înțelepciunii, care îți aduce echilibru și așa mai departe. Adică ce face cartea aceasta este că îți arată corect perspectiva filozofică asupra vieții, să știi cum să înțelegi viața. Vă dau un exemplu care e mai practic. Psalmul 73. Nu avem timp să intrăm în el astăzi, dar vă rog să-l citiți încă o dată din acest unghi. Și anume, în prima parte a psalmului, vă amintiți că psalmistul vorbește despre faptul că se ducea în jos, da? Mi-am uitat ochelare, mi-i dai, te rog, Iulian, mulțumesc. Perspectiva vieții. Da? O să îmbătrânești și nu o să citești fără ochelari. Dar asta nu mă descurajează, să știți. Psalmul 73 zice, da, zice, la un moment dat mi se îndoia, versetul 2, era să mi se îndoie piciorul, erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic tu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni, și așa mai departe. Prima parte a psalmului arată un psalmist descurajat, care a pierdut perspectiva corectă asupra vieții. Și tot spune el ce facă ea răi. Și versetul cheie, balamaua psalmului, este versetul 17. În versetul 16 spune, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Și versetul 17, până ce? Ce am făcut? Am intrat în Sfântul Locașul lui Dumnezeu. Aici Sfântul Locașul lui Dumnezeu se referă la prezența lui Dumnezeu. Am intrat în prezența lui Dumnezeu. L-am găsit din nou pe El și El mi-a descoperit adevărul. Am pierdut perspectiva și iată ce văd de fapt. Am luat seama la soarta de la urma celor răi. Versetul 18. Da, tu îi pui în locuri alunecoase pe cei răi și îi arunci în prăpăt. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, năpădiți printr-o sfârșină praznică, au un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpus în mărutaie, astea semnele depresiei. Ia uite-te, încă o dată versetul. Când mi se amăna inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Nu vă pune să ziceți amin. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu totdeauna sunt cu tine. Căci tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăzi cu sfatul tău, apoi mă vei privi în slavă. Vedeți cum și-a revenit din depresia aceea. De ce a căzut în depresie? De ce s-a uitat că numai la cei răi le merge bine? Eu care mă sfințesc, degeaba mă sfințesc, că mie nu merge așa bine. Da? Și spune asta pentru că ai pierdut perspectiva. Până ce nu intri în prezența lui Dumnezeu, nu vei înțelege. Și acolo vezi ce? Că Dumnezeu îi pune în locuri alunecoase. Da? Că materialismul, că hedonismul, toate aceste plăceri, adică căutarea plăcerilor omenești, sunt de o clipă. Dar dacă rămâi în relație cu Dumnezeu, asta e adevărata perspectivă și te vei ridica și Dumnezeu îți va da izbândă. Vezi? Deci s-ar putea ca motivul, cauza depresiei tale să fie pierderea perspectivei corecte asupra vieții. Trebuie să citești din nou, trebuie să îți revii, trebuie să te duci la surse, la cuvântul lui Dumnezeu sau să ceri ajutorul cuiva. Și mai am încă o cauză pe care am văzut-o, care provoacă aceste depresie spirituale, și anume repetarea unor păcate. Sigur, n-ar trebui să păcătuim, dar unii își propun, de exemplu, să scape de anumite patimi. Patima este un păcat pe care îl repeți. Nu poți să scapi de el, oricum e o dependență. Și sunt tot felul de păcate și dependențe. Acum, când încerci să scapi de o dependență, să zicem de pornografie, despre aceasta vom vorbi și sâmbătă, apropo. E o problemă foarte mare, pornografia astăzi. Sau băutura, sau fumatul, sau, știu eu, jocurile. Da. Loteria, și mai departe. Când devine o patimă și nu mai poți scăpa și vrei să scapi și ai un succes, ai două succese și apoi revii înapoi și vezi că ai încercat, dar nu poți, iar mai încerci, iarăși ca o sinusoidă așa, când sus, când jos, asta te poate duce în depresie. Ai vrut să biruiești, să ai semnele eliberării complete și nu le ai de o vreme. Poate duce la depresie. Și asta este pentru că ești indisciplinat spiritual. Da. Bun. Aș vrea în ultima parte, adică ultimul gând al meu, să fie legat de soluții pentru ieșirea din depresie din perspectivă spirituală. Ați auzit câteva idei și din perspectivă medicală, de să fim clari. Atunci când e vorba de o boală, depresia ca boală fizică, da? Trebuie să iei medicamente, trebuie să urmezi sfatul medicului, nu încerca altceva. Da? E o boală, accept-o, asta este. Cum noi păstorii, mentorii, duhovnicii care încercăm să vă ajutăm spiritual, nu suntem specialiști în medicină să dăm diagnostice, noi mergem mai mult pe latura spirituală. Dar, cum spune și Tatiana, dacă vedem pe cineva că dă semne că are o boală fizică în el, trebuie să-l încurajăm să meargă spre soluții medicale. Combinația cea mai bună este, sigur, să pui și partea duhovnicească în ea. Și asta e datoria mea acum, să vă spun câte ceva despre soluțiile spirituale. Primul pas, vă dau mai mult câțiva pași. Primul pas ca să scap de depresie este onestitatea. Adică să recunoști că ai o problemă. Degeaba dacă nu recunoști, da, am o problemă, am o cădere, nu e o rușine să recunoști aceasta, dacă, mai ales dacă stai de vorbă cu cineva în care ai încredere. Da? Și apropo, nu mai da vina pe alții. Nu mai căuta la orice problemă o ai să găsești vinovați. Poate că tu ești problema. Păi, e la tine. Poate că nimeni nu e problema. Poate că împrejurările vieții sunt problema. Nu nici Dumnezeu, nici prietenii tăi, nu trebuie să găsești că ei sunt de vină. Și aici, la onestitate, la recunoaștere, vreau să fiți, adică, deschiși față de Dumnezeu. Când vă rugați lui Dumnezeu, să știi că întrebările tale la adresa lui Dumnezeu pentru ce trăiești, ceea ce trăiești, nu sunt o amenințare pentru Dumnezeu. Dumnezeu va aprecia că ești onest. Amin. Amin. Da? Fii cinstit cu Domnul și fii și cinstit cu cei care vor să te ajute. Al doilea pas este mărturisirea. Deci întâi este recunoașterea, onestitatea, apoi este mărturisirea. S-ar putea să recunoști, să mărturisești că problema ta este un păcat care a dus la forma de expresie, de depresie. Sau să fie anumite împrejurări. Trebuie să le articulezi acestea, să le vorbești. Asta înseamnă mărturisire. Mărturisirea înseamnă acel act de voință prin care recunoști problema, o prezinți înaintea lui Dumnezeu și ceri ajutorul. Ceri ajutorul. Noi am vrea să vă ajutăm pe toți dacă am reușit, dar dacă tu nu încerci la rândul tău să ne ajuți pe noi, nu se va putea. Da? Deci mărturisirea este o etapă intermediară, trebuie să existe acolo. Ai cel puțin trei variante de mărturisire. Unu, să mărturisești direct Domnului problema ta. Mărturisește păcatul tău, nevoia de ajutorare și așa mai departe. Dar dacă vezi că problema ta persistă, trebuie să mergi la o altă formă de mărturisire. Da? Și un fel de mărturisire este mărturisirea înaintea unui mentor, a unui duhovnic, a unui om matur. Femeile, fetele pot să meargă înspre femei mature care să le asculte dacă aveți mai mare deschidere, libertate de a cere ajutorul. Bărbații la frații maturi în credință. Deci trebuie să ai pe cineva matur, adică cu experiență de viață, experiență în viața de credință și în viața socială și care să te asigure că totul rămâne confidențial și să îi cere ajutorul. Asta înseamnă mărturisirea. Să știți că orice creștin ar trebui să aibă cel puțin un mentor la care să apeleze. Normal, mentorul ar trebui să fie din biserica ta sau din zona în care trăiești, care te cunoaște foarte bine și care îți știe istoria și poate să te ajute, da, și în care zic ai încredere. O altă formă de mărturisire este, deci, mărturisirea înaintea lui Dumnezeu, mărturisirea în fața unui mentor și mai poate să fie mărturisirea în fața unui grup de credincioși sau chiar a unei biserici și să ceri ajutorul lor. Eu am întâlnit câteva cazuri, să știți, din țară, credincioși care au cerut ajutorul bisericii, chiar în probleme delicate, foarte sensibile. Și biserica a apreciat lucrul acesta și s-a rugat pentru el, a postit pentru el și familia lui ca să scape de un anumit viciu, o anumită problemă. Chiar cunosc un caz care fratele era dependent de jocuri de noroc. Dependent de jocuri de noroc. Mulți bani îi pierdea acolo, timp în sfârșit și soția ascuns cât a ascuns, a încercat să-l ajute, n-a reușit. Mentorul n-a reușit și el a dorit eliberarea și a cerut ajutorul. Biserica a apreciat și s-a rugat pentru el și a fost eliberat în timp. Slavă Domnului și pentru această biruință. Deci mărturisirea are mai multe variante. Poate că ar trebui să mergi în etape. Al treilea pas pe care trebuie să-l faci este să elimini sursele depresiei. Da? Elimină sursele depresiei. S-ar putea ca sursa depresiei să fie sinele tău, să fie în tine, adică să faci niște greșeli legate de cum te raportezi la tine însuți. Poate prea mult te raportezi la tine însuți. Poate că de mult timp nu te-ai raportat la ceilalți și ai devenit egoist. Și de aceea nu ai ajutor, pentru că singur nu te mai poți ajuta. Da? Deci, elimină sursa depresiei tale. Vă dau o altă variantă, o altă sursă a depresiei, spuneam, epuizarea fizică. S-ar putea să muncești prea mult, s-ar putea să nu mănânci bine, s-ar putea să n-ai timp de odihnă, da? Ați văzut ce a făcut Dumnezeu cu Ilie? Primul lucru, hai să vedem dacă fizic ești bine, poți să mergi mai departe. S-ar putea ca sursa ta, Ilie, să fie aici. Și de aceea trimite îngerul să-l hrănească. Da, deci elimină sursa depresiei tale. S-ar putea ca sursa depresiei să fie o neglijență a trupului tău, o neglijență față de emoțiile tale. Să îți dai drumul la emoții pentru alții, pentru care nu sunt emoții curate. Și să te epuizezi emoțional. Asta te duce în ispită. Sau sursa depresiei tale pot fi prietenii tăi. Cine știe pe cine ai? Care te umilește, te descurajează, care trebuie să scapi de ei. Deci, elimina sursele depresiei. Următorul pas este integrarea. Și Tatiana a menționat foarte important că izolarea depresivului este cea mai mare greșeală. Orice medic îți va spune asta și, uite, și noi îți spunem la fel. Trebuie neapărat ca cineva care e în depresie să fie integrat într-un grup, într-o comunitate, ca să fie ajutat. Să nu lăsați pe aceștia să se izoleze. Iar dacă problema e la tine, lasă-te confruntat de comunitate. Nu evita, dacă te întreabă cineva, răspunde-i, nu fugi. Da? Căutați-i pe cei care dau semne de depresie. Nu-i judecați, nu-i batjocoriți. Ei nu se mai pot ajuta. Voi trebuie să-i ajutați să mergeți. Nu cu tăvălugul peste ei, nu cu duhul critic, ci cu duhul blândeții, bunătății. Să fie acolo prezent, să-i spui că te rogi pentru el, să îl inviți în comunitate, să-i dai ceva bun să citească. Să știți că o muzică bună care vine la timp poate ajuta. Cine știe ce idee ai? Așa, și următorul pas în ieșirea din depresie este să folosești mijloacele Harului lui Dumnezeu. Asta e foarte important, poate cel mai important din ce am spus aici. Folosirea mijloacelor Harului se referă la acele mijloace pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție să lupți împotriva depresiei. Da? Care sunt aceste mijloace pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție? Da? În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred în puterea Cuvântului Dumnezeu. Da? Chiar dacă nu-ți vine uneori să citești, ia încearcă. Și vă încurajez să citiți psalmii, dar nu ăștia depresivi. Deși toți psalmii aceștia și psalmul 32, 51, 38 de care am pomenit, 73 și alții, sunt psalmi care au o parte care arată starea depresivă, poate a psalmistului sau grupului, dar în partea de oară, de obicei vine soluția și spune, acum mă încred în tine, acum te caut pe tine din toată inima mea. Mi-am dat seama că am greșit, Doamne, Tu ești așa și așa, ești plin de îndurare și bunătate. Întotdeauna este așa. De aceea, aleargă la psalmi, da? Aleargă la textele care te încurajează. Sau, un alt mijloc al Harului Dumnezeu este rugăciunea și postul. Rugați-vă pentru cei care au probleme și tu încearcă să te rogi și chiar să postești ca să fie eliberat de starea respectivă. Un alt mijloc al Harului Dumnezeu este părtășia cu biserica. Nu izolarea, ci vino mereu, vino la întâlnire. Când sunt întâlniri în casa Domnului, fii și tu prezent. Nu-ți strică, ba dimpotrivă, te ajută. Și încă ceva, poate o să vă surprindă. Practicați acest mijloc al Harului Dumnezeu numit dărnicia și milostenia împreună. Dărnicia și milostenia, de ce? Pentru că atunci când ai sens, când găsești sens în viață, îți revii din depresie. Poate că ești depresiv pentru că n-ai făcut nimic semnificativ în ultima vreme, numai la tine te-ai gândit. Tu erai în centrul lumii, cum nu te văd toți că tu ești, tu ai probleme, tu. Ia încearcă invers, du-te tu spre alții, du-te și vezi și încurajează, poate găsești pe cineva. Și dărnicia te ajută să nu te mai gândești la tine, ci la altcineva. Milostenia, da, să vezi, să deschizi oportunități unde să ajuți, te va face altruist. Și vei scăpa de egoism. Și vei vedea că acest harul lui Dumnezeu lucrează prin aceste mijloace. Așa să ne ajute Domnul și așa să vă ajute Domnul pentru cei care știți că aveți astfel de probleme. Și ultimul gând, al șaptelea, nu mai știu, sau al șaselea pas, este să ceri puterea Duhului Sfânt peste tine. Spune Ioan că cel care este în noi e mai mare și e mai tare decât cel care este în lume. Și chiar dacă nu vezi aici, să zicem, semne că Duhul lui Dumnezeu te-ar mai ajuta sau că asta e depresia, să crezi că nu mai poate nimeni să te ajute. Încearcă, dă credit Duhului lui Dumnezeu și spune exact așa, cu toată onestitatea, cum spuneam la început, primul pas, fii onest și spune, Doamne, nu cred că mă poți ajuta, nu știu, așa, dar dacă vrei, Tu poți. Uneori aceste rugăciuni simple, oneste, sunt luate în serios de Dumnezeu. Și El te va ajuta. Acolo unde tu n-ai putut, n-ai reușit și nici alții n-au reușit. Puterea Duhului lui Dumnezeu e ultimul pas pe care trebuie să-l faci, să ieși din aceste forme de depresie. Dragi frați și surori, vi s-a prezentat în această seară problema aceasta nu ușoară a depresiei. Nu prea se vorbește despre ea, cum spunea și Tatiana. Ne e rușine, cum... Uite, noi am încercat să vă ajutăm, să luați ce a fost bun și ziditor. N-am putut acoperi toate lucrurile, dar țineți minte că este o depresie fizică ca boală. Și trebuie să o tratezi ca boală, cu medicamente, cu ajutor medical, du-te la medic și așa mai departe. Și este o parte spirituală. Când este sursa spirituală și depresia este de ordin spiritual, la fel, avem medicamentele duhovnicești care sunt la dispoziția noastră. Să-ți mărturisești păcatul înaintea Domnului, ai biserica de partea ta, ai cuvântul lui Dumnezeu, ai rugăciunea, ai dărnicia, ai închinarea bisericii, toate acestea sunt medicamentele lui Dumnezeu dacă vrei să ieși din depresie. Folosește-le cu încredere. N-ai nicio scuză de astăzi să spui, n-am știut ce să fac. Ba da, știi ce să faci, indiferent ce tip de depresie a fost. Și îmi permit acum la final să am o rugăciune pentru voi și apoi veți încheia cu toată adunarea. Rămâneți așa cum sunteți. Doamne, te rog să ai milă în această seară de toți cei care sunt în lanțul depresiei. Că sunt prezenți aici, că sunt în altă parte, poate vor auzi acest mesaj. Doamne, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, te rog să aduci eliberare și scoate-i pe cei care sunt în lanțurile acestea și nu se pot mișca, nu se pot bucura, scoate-i de acolo să fie liberi în Hristos, bucuroși, să trăiască viața de credință din plin. Doamne, am o rugăminte specială pentru copiii noștri, pentru adolescenți, pentru cei care din naivitate, din prostie, din neatenție au căzut în tot felul de curse ale răului. Te rog, Doamne, să te îndur de viața lor. Și chiar dacă ei nu pot, dar cer un mic ajutor, te rog să faci mai mult decât se așteaptă ei, să-i scoți de acolo. Arată-le că Tu ești Dumnezeul suveran și poți să-i eliberezi, să se poată și ei bucura de viața cu Tine. Și te rog în această biserică să aduci un duh de eliberare completă de orice formă de depresie, ar fi fizică sau spirituală, și Duhul Tău să biruiască aici. Te rugăm toate acestea în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.